რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორის სარჩელის საფუძველზე შეაჩერა კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს დაუყოვნებლივ აღსრულებას.
შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოს კოდექსის 262 მოხლის პირველი ნაწილის ზერკვე პუნქტის მოქმედება საქართველოს სამართლის მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საქმის ჩანაწერის საქართველოს სამართლის ხსნის დარბაზში გამოცხადების მომენტიდან.
როგორ შეხვდნენ შუალედური არჩევნების შედეგს კანდიდატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები?
მე უფრო მეტ შედეგს ველოდი, არ მოგატყუებ, თუმცა ჩემთვის მარტივი ასახსნელი, ასე ვთქვათ, რატომ არის ასეთი მცირე სხვაობა. ქალბატონი ირმა ინაშვილის მხარეს შეიძლება ვთქვათ მეტი რესურსიც იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი, რომელიც მას გააჩნდა და მე არ მექნებოდა და ვერ მექნებოდა, ეს არის ტელევიზია.
ბოლახანს გახშირდა დვანთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტები.
ფაქტიურად სამი მხრიდან გარემოსვაში ვარ. ადამიანს გაუჩვენ გარდა და იმათ გეგმა აქვს რა, გადმოდიან და მიყავთ ხალხი. ეს ხო არ შეიძლება. სალოცავზე როცა გვინდა ასვლა, უნდა შევატყობინოთ დაცვას ჩვენ მილიციას, რომ ყურადღება მოგვაქციოს და მაშინ შეიძლება ავიდეთ.
საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. ასეთი იქნება დღეს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. თურქეთში სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოიპოვა ხმების 50%-ამდე, რაც საკმარისია კოალიციური პარტნიორების გარეშე მთავრობის შესაქმნელად, რას მოასწავებს ეს შედეგი. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ვინ არიან 90-იან წლებში რუსეთში გამდიდრებული ქართველები, რატომ დაბრუნდნენ ისინი სამშობლოში და რატომ მოვიდნენ პოლიტიკაში? ამ და სხვა თემებზე ეძღვნება პროგრამა „წითელი ზონის მორიგი“, გამოშვება რომლის სტუმარია ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე.
ყვარდების ევოლუციის შემდეგ პირველი პერიოდი რო იყო, როცა რაღაც ხელფასებს ურიგებდნენ საჯარო მოხელების გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც ცნობილი იყო ხალხის თავად ამას სოროსი აფინანსებს, იმდენში იქ სოროსის წილი ძალიან პატარა იყო და რეალურად დიდი წილი იყო ივანიშვილის ფულს.
ასეთია დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორის და მისი მფლობელი კომპანიის ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელის საფუძველზე შეაჩერა კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს დაუყოვნებლივ აღსრულებას. ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატებმა 26 ოქტომბერს მიმართეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომის თავმჯდომარე მოსამართლემ კონსტანტინე ვარძელაშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე ასეთი განმარტება გააკეთა.
შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოს კოდექსის 262 მოხლის პირველი ნაწილის ზერკვე პუნქტის მოქმედება საქართველოს სამართლის მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საქმის ჩანაწერის საქართველოს სამართლის ხდომის დარბაზში გამოცხადების მომენტიდან.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მოყვა ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატების 26 ოქტომბრის სარჩელს, რომლითაც ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის პარალელურად მოითხოვეს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლის დაუყოვნებლივი აღსრულების შესახებ შეჩერება. ვინედან მათი მტკიცებით მოპასუხე მხარეს არ ეძლევა საშუალება ისარგებლოს კონსტიტუციით მინიჭებული სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამიამ სასამართლო დემოკრატიის გადამრჩენელად მოიხსენია.
დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაარჩინა ქვეყანაში დემოკრატია და სრულიად დაუკარგა შინაარსი მოსხიდული ზონდერ მოსამართლის ურთმელიძის გადაწყვეტილებას.
ნიკო გვარამია ასევე უკრაინულენოვან ინტერნეტ საიტზე გამოქვეყნებულ მორიგ ჩანაწერსაც გამოეხმაურა. ჩანაწერი მოიცავს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნიკო გვარამიას საუბარს. გვარამიას თქმით, შესაძლოა ჩანაწერი დამონტაჟებული იყოს და ეს აჩენს ეჭვს მის ავთენტურობასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პრობლემას ხედავს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომელიც თქმითაც ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ბანკებისა და ბიზნესისთვის ხელი შემშლილი აღმოჩნდეს.
ძალიან უარყოფით გავლენას იქონიებს ბიზნესზე, უარყოფით გავლენას იქონიებს ბანკებზე, რომლებსაც აღარ შეეძლებათ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიაქციონ ესეთუ ის გადაწყვეტილება და ზოგადად ტრანზაქციებისთვის და კერძო სექტორისთვის ეს ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება. სხვა მხრივ ამ გადაწყვეტილებაში აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის არაფერი საგანგაშო არ ხდება. ამ გადაწყვეტილების გარეშე რუსთავი ორი იყო, არის და იქნება ჩვენთან ერთად. აქ გამომდინარე ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერაფერს ვერ ცვლის.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პარალელურად საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილების მოთხოვნით ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. ცხდომაზე გამოცხადებული შესვენების დროს კიბარ ხალვაშის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა პაატა სალიამ განმარტა, რომ მათ სასამართლო განცხადებაში დაუყოვნებლივი აღსრულების მოთხოვნა არ ჰქონიათ.
ჩვენ არასდროს არ დაგვიყენებია და არ გვითხოვს, რომ ვაპირებდი დაუყოვნებლივი აღსრულების გზით წასვლას. იყო ეს იდეა, სხვათაშორის მოგვაწოდა ეს იდეა ზუსტად რუსთავი ორის წარმომადგენლებმა, მოგვაწოდეს, როცა გაჟღერდა ეს თითქოს აპირებდით დაუყოვნებლივ აღსრულებას, თითქოს ვიღაც აპირებდა სპეცნაზის შესვლას რუსთავი ორის ტერიტორიაზე. ეს არის კიდევ ერთი აბსურდი, რასაც ვისმენთ. ესეთი რამ ჩვენ სასამართლოში არ დაგვიყენებია, არ მოგვითხოვია დაუყოვნებლივ აღსრულებას.
რუსთავი ორის ადვოკატის ზაზა ბიბილაშვილის თქმით კი, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს მოსამართლემ, ის გვერდს ვერ აულის კანონს და კეთილს ინდივიდუალურად შეძენილ წილებს ამჟამინდელ მესაკუთრეს ვერ ჩამოართმევს.
თამაზ ურთმელიძე დაადგენს, რომ ადგილი ჰქონდა იძულებას ან ადგილი ჰქონდა ამორალურ გარიგებას 10 წლის წინ, ეს ვერანაირად ვერ გამოიწვევს სამართლებრივად კომპანიის დღევანდელი მესაკუთრეების შეცვლას და მათ ჩანაცვლებას ქიბარ ხალვაშის მიერ. მათ შორის არის 10 წელიწადი, 20 სხვადასხვა მესაკუთრე და არის კეთილს ინდივიდუალური შემძენის პრინციპი, რომელსაც ხარე ვერანაირად ვერ აულის გვერდს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 31 ოქტომბერს ჩატარებულ პარლამენტის შუალედურ არჩევნებს აფასებენ თავად არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საგარეჯოს ოლქში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა მცირე უპირატესობით სძლია პარტია პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატსა და ლიდერს. ელოდნენ თუ არა კანდიდატები ამგვარ შედეგს და როგორ აფასებენ არჩევნებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ. 559 ხმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემების მიხედვით ეს არის ხმათა ის რაოდენობა, რომელმაც განაპირობა საგარეჯოში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის თამარ ხიდაშელის გამარჯვება. სწორედ ამდენი ხმით ჩამორჩა თამარ ხიდაშელს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ირმა ინაშვილი. საგარეჯოს ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობისათვის სულ 5 კანდიდატი იბრძოდა. 31 ოქტომბერს მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევდა მარტვილით, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატმა სოსო დანელიამ გაცილებით დამაჯერებლად 72%-იანი მაჩვენებლით სძლია პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელ ეთერ მეძველიას. თამარ ხიდაშელი საკუთარ წარმატებას პირველ რიგში იმას უკავშირებს, რომ ის ხელისუფლების მიერ დასახელებული კანდიდატი იყო და მას შეეძლო საგარეჯოელებთან ელაპარაკა ყველა იმ რეფორმაზე, რომელიც მისი თქმით კოალიცია ქართულმა ოცნებამ განახორციელა. თუმცა მიუხედავად ამ უპირატესობისა, მისთვის მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა ის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც მას საგარეჯოელმა ამომრჩეველმა მიანიჭა. 59.5%, ანუ მხოლოდ 4%-იანი უპირატესობა მის მთავარ კონკურენტ ირმა ინაშვილთან მიმართებაში. ამგვარ შედეგს თამარ ხიდაშელი ასახსნის.
მე უფრო მეტ შედეგს ველოდი, არ მოგატყუებ, თუმცა ჩემთვის მარტივი ასახსნელი, ასე ვთქვათ, რატომ არის ასეთი მცირე სხვაობა. ქალბატონი ირმა ინაშვილის მხარეს შეიძლება ვთქვათ მეტი რესურსიც იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი, რომელიც მას გააჩნდა და მე არ მექნებოდა და ვერ მექნებოდა, ეს არის ტელევიზია. ძალიან თვალნათელი იყო, რომ მთელ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდის განმავლობაში ის იყენებდა თავის ტელევიზიას წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის.
თუ კი თამარ ხიდაშელის თქმით, მისი კონკურენტის უპირატესობას კერძო ტელეკომპანია ობიექტივი წარმოადგენდა, ირმა ინაშვილის
საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელისა და პარტია პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივნის კოჩა თევდორაძის თქმით, თამარ ხიდაშელის გამარჯობა განაპირობა წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებამ და ხელისუფლების წარმომადგენლების ღია მხარდაჭერამ. თუმცა მისივე მტკიცებით მხოლოდ ეს არ ყოფილა სახელისუფლებო კანდიდატის გამარჯვების მიზეზი. ეს მიზეზები პატრიოტთა ალიანსმა 15-მდე საჩივარში ასახა, რომლითაც მათ საარჩევნო კომისიას მიმართეს. კოჩა თევდორაძე დარწმუნებულია, რომ 31 ოქტომბერს ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებში საგარეჯოს ოლქში სწორედ ირმა ინაშულმა გაიმარჯვა.
ხელისუფლება არჩევნების დღეს ცდილობდა არჩევნების გაყალბებას და მიაღწია კიდეც ამას ხელდგომებში. ეს იყო განსაკუთრებით მე-13 საარჩევნო უბანზე, იქ სადაც ჯარისხმები დაიწვალა. ამის გარდა 10 უბანზე დარიგებული იყო ყოველგვარი მიღება ჩაბარების აქტის გარეშე 50-50 ბილეტის დამატებით.
შეიძლება ითქვას, რომ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სია და საგარეჯოს მე-13 საარჩევნო უბანი იქცა 2015 წლის შუალედური არჩევნების აქილევსის ქუსლად. საარჩევნო უბნის დახურვის შემდეგ იქ ხმაური დიდხანს გაგრძელდა. სწორედ ამ უბანზე დაითვალეს იმ სამხედრო მოსამსახურეების ხმები, რომლებმაც არჩევანი მუხროვანის ბაზაზე გააკეთეს. როგორც მე-13 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახსნა განმარტებაში ამითითებული, პრობლემად იქცა ერთადერთი ბიულეტენი. თუმცა, როგორც გოჩა თევდორაძე ამბობს, სამხედრო მოსამსახურეებს საარჩევნო ყუთთან შემოხაზული ბიულეტენი თუშობდნენ. თამარ ხიდაშელის განმარტებით კი იქიდან გამომდინარე, რომ სპეციალური უბნის სია კანონმდებლობის თანახმად უერთდება უბნის ერთიან სიას, ვერავინ განსაზღვრავს თუ რომელ კანდიდატს დაუჭირეს მხარი სამხედრო მოსამსახურეებმა. თუმცა თამარ ხიდაშელი ამასთანავე ამბობს:
ჩვენ თავიდან ვლაპარაკობდით, რომ ეს არჩევნები იქნებოდა იდეოლოგიების ჭიდილი, ძალიან ცალსახა არის ჩემთვის ერთის ხვი კოალიცია ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომ ეს არის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია და მეორის ხრი ხალბატონი ირმა ინაშვილის ძალიან ბუნდოვანი საგარეო პოლიტიკური კურსი. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ სამხედროებში, ახალგაზრდებში, სხვა სამიზნე ჯგუფებში, რომელთაც ძვირფასი არის ევროკავშირი, ევროპული ღირებულებები და ასე შემდეგ, მათ მე დამიჭირეს მხარი.
31 ოქტომბერს ჩატარებულმა შუალედურმა არჩევნებმა ღიად დაანახა საზოგადოებას, რომ საარჩევნო კოდექსი ცვლილებებს საჭიროებს. ასე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრუშვილი. მისი თქმით, სპეციალურ უბნებში ხმის მიცემის პროცედურა საარჩევნო კოდექსში არსებული ხარვეზების მხოლოდ ერთი პუნქტია. საკმაოდ ვრცელია იმ ხარვეზების სია, რაც საიას თავმჯდომარის შენიშვნებში მოხდა. ანა ნაცრუშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსი არ კრძალავს პოლიტიკური პირების აქტიურობას საარჩევნო პროცესში, იმისათვის რომ შეიქმნას თანაბარი საარჩევნო გარემო, აუცილებელი ამ მხრივ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება. გარდა ამისა,
მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ზოგადად ყველა არჩევნებს ახასიათებს და ეს არჩევნებიც არ იყო გამონაკლისი, არის ის, რომ უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე დგანან გაურკვეველი სტატუსის პირები, რომლებიც ინიშნავენ მისულ ამომრჩევებს. ჩვენთვის საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო ის გარემოება, რომ 2012 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა არჩევნების დროს ფიზიკური შეხლა-შემოხლის და ძალადობის ინციდენტები.
კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც შუალედურ არჩევნებს აკურთებოდა, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. პროექტების ოფიცრის ნინო ხითარიშვილის თქმით, არჩევნებზე ძირითადად დაფიქსირდა მცირე ტექნიკური და პროცედურული ხასიათის ხარვეზები, რაც არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. მისივე თქმით, ეს არჩევნები იყო ერთგვარი ტესტი მომავალი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ და ყველა ის ხარვეზი, რაც 31 ოქტომბერს დაფიქსირდა, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ როგორც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ისე პოლიტიკურმა პარტიებმა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ქართველი სამართალდამცავებისა და ევროკავშირის მისიისგან პატრულირების გაძლიერებას ითხოვენ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. ბოლო ხანს დვანთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტები გაახშირდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ირწმუნება, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადადიან. უпроმეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუანში დაკავებული თანასოფლელების გათავისუფლებას მოითხოვენ. სოფლის მცხოვრებლები 71 წლის კუკური მახაჭაშვილი და 53 წლის დავით მინდიაშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა გასული კვირის ბოლოს საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. სოფლის მინდორში, სადაც ისინი დააკავეს, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები გარკვეულ მონაკვეთზეა გაბმული, მაგრამ მთელი მინდორი შემოღობილი არ არის. ზოგან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დგას. ამ ადგილებში კი უპრობლემოდ შეიძლება გადაადგილება. დაკავებული კუკური მახაჭაშვილის მეუღლე ლიანა მახაჭაშვილი ამბობს, რომ მისმა მეუღლემ ტერიტორია კარგად იცოდა და საოკუპაციო ხაზზე არ გადავიდოდა.
გავისტუმრეთ, ოჯახიდან გარეკა საქონელი 70 წლის ადამიანია და იმანის აღარ იცის საზღვარი სად იყო და როგორ. წინადრით აგე ეკლესიასთან ყავდათ წაყვანილი საქონელი და უნდა აეყვანათ, ახალგაზრდა ბიჭი იყო გამოიცა.
დვანელები ამბობენ, რომ საქონელს ყოველთვის აკაძოვებენ და მწყემსებს არასოდეს დაურღვევიათ საოკუპაციო ხაზი. მათი თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ შემოდიან სოფლის მინდვრებში და ჩასაფრებებს აწყობენ. მათი აზრით, რუსეთის მესაზღვრეები დაკავებების გეგმას ადამიანების გატაცებით ასრულებენ. სოფლის მცხოვრებლები საკუთარ მინდვრებში შიშით მუშაობენ და საოკუპაციო ხაზთან პატრულირების გაძლიერებას ითხოვენ.
სეთკიზაკე და გაიყვანეს 14-იანი გზაი და დაფარცხეს ესე იქა თუ გადაცდები დაგიჭერენ. ბოლომდე არ არის შეღობი.
ჩვენ ამ ტერიტორიიდან წაიყვანეს. იქა მართულ ხათი არ არის ჩაშინტრაში ვერ გადავიდოდნენ იქითა. ცხინვაშია ეგ ვიცით. პატრულება უნდა გააკეთოს და რაღაცა უნდა ღონისძება იხმარონ კაცო. არა აბა ასე შეიძლება. ვეღაც ძროხა გავრეკო, ვეღაც ის გავრეკო, ვეღაც ასე აბა რა ვიყოთ სახში და დავჯდეთ სახში კაცო.
ფაქტიურად სამი მხრიდან გარემოცვაში ვარ. ადამიანს გაუშვებ გარდა იმათ გეგმა აქვს რა გადმოდიან და მიყავთ ხალხი. ეს ხوار შეიძლება სალოცავზე როცა გვინდა ასვლა უნდა შევაწყობინოთ დაცვას ჩვენ მილიციას, რომ ყურადღება მოგვაქციოს და მაშინ შეიძლება ავიდეთ.
სოფელში ქარელის გამგებლის წარმომადგენელი ნოდარ კოპაძე ამბობს, რომ დვანელებს და მეზობელი ოკუპირებული სოფლის მუგუთის მცხოვრებლებს ყოველთვის ნორმალური ურთიერთობა და ერთმანეთში მიმოსვლა ჰქონდათ, მაგრამ მავთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟის შემდეგ ეს ურთიერთობა შეწყდა. გამგებლის წარმომადგენლის თქმით, სოფელში დაძაბული ვითარებაა, რადგან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს უკვე ადამიანის დაკავების მესამე შემთხვევაა.
ეს მიხდებოდა ხოლმე თვითონ ბანერებთან ახლოს მიახლოვება, არანაირი პრობლემა არ იყო, ჩაგვივიდნენ, გაივლიდნენ, მაგრამ აი ეს ბოლო დღეები რა შემთხვევები მოხდა, ბანერებს აქეთ გადმოდიან. გამყოფი ზოლისაცა არის, უკვე ნადირობენ ხალხი, ჩასაფრებულები არიან.
სოფლის მცხოვრებლებმა და იქ მყოფი პოლიციის განყოფილების წარმომადგენლებმა საქმის კურსში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩააყენეს. ამოქმედდა ცხელი ხაზი და დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკება დაიწყო. სოფელში ვარაუდობენ, რომ დაკავებულთა გათავისუფლება ახლო მომავალში მოხდება.
სიყოგო გააფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. ის ისაუბრებს თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ ვისაუბრებთ. თურქეთში სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოიპოვა ხმების 50%-ამდე, რაც საკმარისია კოალიციური პარტნიორების გარეშე მთავრობის შესაქმნელად. რას ნიშნავს ეს შედეგი? მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ვინ არიან 90-იან წლებში რუსეთში გამდიდრებული ქართველები და რატომ დაბრუნდნენ ისინი სამშობლოში, რატომ მოვიდნენ პოლიტიკაში? ამ და სხვა თემებზე ეძღვნება პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება.
კვადრის რევოლუციის შემდეგ პირველი პერიოდი რო იყო, როცა რაღაც ხელფასებს ურიგებდნენ საჯარო მოხელების გარკვეულ ნაწილს, რომელიცაა ცნობილი იყო ხალხის ისრავალთ, ამას სოროსი აფინანსებს, იმდენში იქ სოროსის წილი ძალიან პატარა იყო და რეალურად დიდი წილი იყო ივანიშვილის პური.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
In my life
first time I ever have wanted to die was the night when you told me you loved someone new, and you asked me if I could forget. When I stop dreaming, that's when I'll stop loving you.
Now you may teach the flowers to bloom in the snow, you may take a pebble and teach it to grow. You may teach all the raindrops to return to the sky, but you can't teach my heart.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრულსა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საჯარო სექტორში 274,000 მეტი ადამიანია დასაქმებული და წლის განმავლობაში მათ სახელფასო უზრუნველყოფა 2,422,000,000 ლარს შეადგენს. არსებობს თუ არა კრიტერიუმები იმის შესამოწმებლად, აი თუ რამდენად ეფექტიანად მუშაობს საჯარო სექტორი, ანუ რამდენად ეფექტიანად იხარჯება ეს თანხა?
სამწუხაროდ პასუხი არის არა. ოღონდ აქ ორი ნაწილი უნდა გამოყოთ. პირველი, სელექციის მექანიზმები ვინ ავიყვანოთ სამსახურში, როგორ ხდება და მიიღება დაწინაურება და მეორე, როგორ იხარჯება? ანუ კარგად იხარჯება თუ არა? სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ჩვენთან დამკვიდრებული პრაქტიკა სამწუხარო რეალობად იქცა, რომ ასე ვთქვათ, კარგი მუშაობისთვის საჯარო მოხელები იღებენ პრემიას. ანუ თუკი ფუძემდებლური პრინციპი არ შეცვალა საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ, რომ გადასახადის გადამხდელები, ამომრჩეველები ხელისუფლებას ქირაობენ კარგი მუშაობისთვის და ამისთვის უხდიან ხელფასს. ცუდი მუშაობისთვის ისინი სახში უნდა გაუშვა. ჩვენ თანახეთ საერთი ბრძანება შეგხვდრია მეც და ალბათ ძალიან ბევრ საზოგადოებაში, სადაც წერია ამ ადამ თანამშრომელს კარგი მუშაობისთვის გამოეწეროს პრემია. კარგი მუშაობისთვის გამოეწეროს, ანუ სისტემურად არის ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი გასაძრებელი და მე იმედი მაქვს რომ ევროკავშირის დახმარებით დაწყებული საჯარო მართლობის რეფორმა, რომელიც ერთ-ერთი მიმართულება საჯარო სამსახურის რეფორმა, სწორედ ამ მიმართულებით იქნება წარმართული და შეიცვლება ერთხელ და სამუდამოდ. წინამდებარე შემთხვევაში თუ ერთი ძალიან მძიმეა საჯარო სექტორში, წარმოიდგინეთ საჯარო მოხელეები, რომლებიც დასაქმებული არიან სამინისტროებში, უწყებებსა და მუნიციპალიტეტებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში და თქვენაც მოიშველიეთ ეს მონაცემები მხოლოდ ამ ორში დასაქმებულ შეეხება, ამ ორ სექტორში, მაგრამ ამის გარდა არის სახელმწიფო საწარმოები, მაგალითად ფოსტა, მაგალითად რკინიგზა და არაერთი ასეთი, შეხოთეთ ჯანდაცვის დაწესებულებები და პლუს არასამეწარმეო იურიდიული პირები, მაგალითად იგივე სოფლის მეურნეობა ჩვენთვის აქტუალურია და არაერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირი, სწორედ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი, მაგალითად არის მთავრობის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირი, იგი მუნიციპალიტეტებს აქვთ არაერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირი. ანუ სექტორში ძალიან ბევრია. წარმოიდგინეთ, თქვენს მიერ დასახელებული მონაცემების საკმარისია სურათის წარმოსადგენა. წარმოიდგინეთ, მთელი მოსახლეობიდან ყოველი მესამე, ანუ დასაქმების მუშაობი და ყოველი მესამე არის სწორედ საჯარო სექტორში დასაქმებული. ანუ ეს პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს განვითარებაზე საჯარო სექტორი ვერ იქნება ორიენტირებული. რატო? იმიტომ რომ ისევ საბიუჯეტო საკითხებთან.
ბოდიშ ვიხდი, საჯარო სექტორი ვერ იქნება განვითარებაზე ორიენტირებული, თუ
სახელმწიფო რომელსაც ესე
მძიმე ტვირთია
საჯარო სექტორის მართალი ბრძანება აბსოლუტურად. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ახლა 9 მილიონიან 10 მილიარდიან ბოდიში ბიუჯეტში მხოლოდ ამ ორი კატეგორიის მიხედვით რა ვთქვა, 2 მილიარდ ნახევარი. მხოლოდ სახელფასო უზრუნველყოფ ამას, სხვა ხარჯები დაუმატე და მასშტაბი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს მხოლოდ საჯარო მოხელ ლები ან საჯარო სექტორში დასაქმებულები. არის სოციალური პროექტები, ხო სწორია, რომლებიც ბუნებრივად ყველა სახელმწიფოს აქვს, რომელზეც ჩვენი სახელმწიფოც ხარჯავს ძალიან დიდ ასე ვთქვათ თანხებს, ხო? საბოლოოში მივიღებთ რას, რომ რასაც ეკონომიკის ხელშეწყობა ან სტიმულირება, თუნდაც საწყის ეტაპზე სხვადასხვა პროექტებით შეიძლება ასე ვთქვათ განხორციელდეს, იმისთვისაც აღარ დარჩება
რესურსი. რეფორმებისთვის?
მითუმეტეს რეფორმებისთვის. ანუ რეალურად ახლა რეფორმა ესე სწორი ნათქვამია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ნიშანდობელია ძვირი ეს რეფორმა. რეფორმის დაგეგმვა და განხორციელება საწყის ეტაპზე საკმაოდ ძვირი სიამოვნება, მაგრამ ეს ღირს ასე ვთქვათ სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ კი ეს არ გვექნა ამისთვის საკმარის რესურსი, მხოლოდ დონორებიც ვეღარ იქნებიან ასე ვთქვათ ჩვენი დამხმარენი, იმიტომ რომ რეალურად ის ესე თუ ის დონორი ასე ვთქვათ აყენებს მოთხოვნას, კი ჩვენი წვლილი ეს არის, მაგრამ სახელმწიფოს წვლილი რა არის? და ამ ყველაფერს ისო თავი დავანებო, ძალიან მარტივი კითხვა უნდა დავსვათ, ხო? კი, მე გახმარე, მაგრამ შენ დახმარების ნაცვლად ასე ვთქვათ დასაქმებაზე რო ზრუნავ საჯარო სამსახურში და არა იმაზე რომ პირობები შექმნა და ბიზნესმა დაასაქმოს, ის ფული აქეთკენ თუ არ მოგაქვს, ამ შემთხვევაში მე რაღაცა უნდა დაგეხმარო, ხო? შენ პრიორიტეტად სხვა რაღაცას მიიჩნევა. ასე რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა პრობლემა არის ის ასე ვთქვათ პრობლემა, რომელიც ფინანსური თვალსაზრისით და ადმინისტრაციული თვალსაზრისით ასე ვთქვათ ტვირთად აწევს ასე ვთქვათ ბიუჯეტს და გარდა მაგისა მე ასე ვთქვათ შეფასების გარეშე მინდა ვთქვა ძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც გვერგო ლოიალური საჯარო, პოლიტიკურად ლოიალური საჯარო სამსახური შესაძლოა ასე ვთქვათ იმ მაუნე ტრადიციად დამკვიდროს, რომელიც უკვე სახელმწიფოებრიობას შეუქმნის საფრთხეს. შედელობაში მაქვს ასე ვთქვათ მაუნე პრაქტიკა ცნობილი, ხო?
და ეს ალბათ დაკავშირებულია ისე პროფესიონალისტთან, ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ და იმ კრიტერიუმებთან ვთქვათ როგორ უნდა შეფასდეს მათი საქმიანობა.
ელემენტარულად აი ვერ ნახავთ ასე ვთქვათ ობიექტურ ჩამოყალიბებულ რაიმე კრიტერიუმებს, როგორ უნდა შეფასდეს ამა თუ იმ მოხელის მიერ გაწეული მუშაობა. სუბიექტურად. კი ბატონო, ხელმძღვანელო შეიძლება თქვას, მაგრამ ამის საფუძველი რა ისეთ წინასწარ არ არის განსაზღვრული. მიზანი სად მიდის ესა თუ ის დაწესებულება, ძალიან პოპულარულად ხსნი ახლა. სად მიდის ესა თუ ის დაწესებულება, რა მიზანს ისახავს, რა რესურსი დასჭირდება აქ, მათ შორის ადამიანო რესურსი და თვითონ ვერ როგორ შეაფასებს საკუთარ წარმატებას.
რომ გარემო ჩვენს საზოგადოებამ თუ სხვა ასე თქვა დაუდიტი სამსახურიდან სხვა მანაც შეაფასოს ეს. თუ კი ეს ყველაფერი არ არის, მაგ შემთხვევაში ყველა წარმატებული შეიძლება იყოს კონკრეტული ჩინოვნიკის თვალში. საშუალო რგოლის იქნება თუ ზედარგოლის, ასე ვთქვათ, ჩინოვნიკის
ლოიალობის ნიშნით. იცით რა, თქვენ პრემია ახსენეთ და რამდენადაც მახსოვს შარშან ზაფხულში 2014 ზაფხულში თავრობამ გადაწყვიტა, რომ ვთქვათ, პრემიები უნდა თავრობის დაგეგმებით, ხო, პრემიები უნდა იყოს დაფუძნებული, ვთქვათ, აი, სწორედ იმ კრიტერიუმებს, როგორ ასრულებს საჯარო მოხელე სამსახურს. კი, ეს დადგენილებამ თავრობამ გამოსცა, მაგრამ მერე აუდიტმა შეაფასა და აუდიტის სამსახურის დაზღვით 81% ამ ხარჯავი დაწესებულების არ ფლობდა, ვთქვათ, თავის კრიტერიუმებს, როგორ უნდა შეფასდეს. მოხელე რომ მას მიეცეს პრემია. ეს ფაქტობრივად გამოდის, რომ ეს თავრობის დადგენილება არ სრულდება და ქმნის თუ არა, ვთქვათ, ესეთი გაუმჭვირვალე სისტემა კორუფციის საფრთხეს. აი თქვენ ახსენეთ პოლიტიკური ლოიალობა, ვთქვათ, ქმნის თუ არა რაღაც ნიშას ამ პოლიტიკური ლოიალობის.
რა თქმა უნდა, დიდი დოზით რაღაც ნიშანს არა. ორი რამ უნდა გამოვყოთ, თქვენ ახსენეთ თავრობის დადგენილება. თავრობის დადგენილება რაც ნამდვილად მოაწესრიგა და ნუ იმას ყველა ექვემდებარება საჯარო სექტორში, ეს არის პერიოდი დულობა, რო წელიწადში, ასე ვთქვათ, რაღაც რაოდენობაზე მეტი, ანუ კვარტალური პრემია პლუს დღესასწაულებზე პრემია შეიძლება გაიცეს. თორე იმ დადგენილებას თუ კი გაიცნობთ, იქ კრიტერიუმებზე საუბარი არ არის.
შესაბამისად, არც დაწესებულებებმა შექმნეს შემდეგ ეს კრიტერიუმები,
გამოდის, რომ ეს სექტორის პრობლემაა და არა ერთ დაწესებულების. და რაც ყველაზე მთავარია, ნახეთ, ამის საფუძველი დაიწყო ჩემ და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ახალი ჩატარებული არჩევნები, როდესაც შეგახსენებთ, მინისტრების პრემიებზე იყო საუბარი და ის რა ქვია, მიიღეს გადაწყვეტილება პრემია აღარ გაიცემაო, მაგრამ დაარქვეს დანამატი. მაგრამ დაარქვეს დანამატი. ოღონდ მაშინაც ვამბობდი და დღესაც ვიმეორებ, გადაწყვეტილებები კანონშესაბამისი რომ იყოს, შეიძლება ვიმსჯელოთ რაღაც, მაგრამ კანონშესაბამისი მაინც იქნება. კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ, კანონში გვიწერია, რომ დანამატი შეიძლება გაიცეს კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში და თანამდებობე პირებზე. ვინ არის ეს? მაგალითად, იუსტიციის ჩინოსნები, რომელსაც დანამატი ეკუთვნის, სამხედრო მოსამსახურები, რომელ მინისტრს აქვს, ასე თქო, რაიმე ჩინი, კანონით გათვალისწინებული არც ერთს, მაგრამ იღებენ დანამატებს რამდენი? 3 წელია. ამის გასწორებას ხო წინ არაფერი არ ედგა. სწორედ ეს მაფიქრებინებს, რომ აქამდე მოведით ისე, რომ სისტემური ხედვა არ იყო, იყო პოლიტიკური ლოიალობაც მაგალითად გვახსოვს თვითმართველობასთან დაკავშირებით. მათ კომპლექტაციასთან თუ გათავისუფლებებთან თუ მიღებასთან დაკავშირებით სკეპსისები და არაჯანსაღი მოვლენები, ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, მილევად რეჟიმში არის, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, და ძალიან მედება გულწრფელად გეტყვით ის რეფორმა, რომელიც მე ვფიქრობ უმთავრესი იქნება, რომელიც დაწყებაც შეიძლება შეძლოს ამ 2012 წლის შემდგომ ფორმირებულმა ხელისუფლებამ და ღირსეულად გადაცეს შემდგომ ხელისუფლებას და გაგრძელდეს ეს ყველაფერი.
ხალი კანონის მიღებას უკავშირებთ ამ რეფორმას?
ალბათ. თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ესაა და იმ რეფორმის. საჯარო მართლობის რეფორმაზეა, მის გაჯანსაღებაზე საუბარია. აქ არის მაგალითად იგივე გამჭვირვალობის მიმართ 6 მიმართულება აქ ამ სექტორს ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, შემთხვევითი არ არის, რომ ევროკავშირი გვეხმარება ამ ყველაფერში. რა თქმა უნდა, წარმართველი არის და უნდა იყოს ჩვენი მთავრობა, ხელისუფლება, ესე და როგორც მიკროს სხვადასხვა მიმართულებებია, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ხაზი გადის სწორედ საჯარო სამსახურის რეფორმაზე.
შემცირება თვითონ რაოდენობა,
ოპტიმიზაცია მოყვება ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს.
მადლობა თქვენ.
თანასვენით რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი ლევან ალაფიშვილი, რომელიც საუბრობდა თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. ლევან ალაფიშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
კიბოს დაავადებას უმეტეს შემთხვევაში სასიკვდილო შედეგი აქვს, როცა პირველადი სიმსივნიდან სხვა ორგანოებში გადადის მეტასტაზები. ასეთი მეტასტაზების გაჩენის მიზეზები ჯერ კიდევ 120 წელზე მეტი ხნის წინ არის აღწერილი ეგრეთ წოდებული თესლისა და ნიადაგის ჰიპოთეზაში. ჰიპოთეზის თანახმად, თავდაპირველად სიმსივნით მოცული ორგანოს ქსოვილს კიბოს უჯრედები სცილდება. ლიმფისა თუ სისხლის მეშვეობით ისინი აღწევენ სხვა დაშორებულ ორგანოებს, რომელთაც გარკვეული ტიპის ქსოვილი უნდა ჰქონდეს, რათა კიბოს უჯრედებმა გამრავლება შეძლოს. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელიც ამ ჰიპოთეზით ხელმძღვანელობდა, დაადგინა, რომ მეტასტაზების წარმოქმნამდე კიბოს სიმსივნე ერთგვარ მზვერავებს აგზავნის. ეს ეგრეთ წოდებული ეგზოსომები კიბოს უჯრედის მემბრანის ნაწილებია, რომლებიც პროტეინებს, ლიპიდებსა და ნუკლეინის მჟავებს შეიცავს. ეგზოსომების ამოცანაა იპოვონ კიბოს გამრავლებისთვის შესაფერისი ქსოვილები და ნიადაგი შეამზადონ მოგვიანებით იქ კიბოს უჯრედების მისვლისთვის. გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალი Nature. როგორც მედიკოსთა ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი, ნიუ-იორკის უაილ კორნელის სამედიცინო კოლეჯის თანამშრომელი ექტორ პეინადო წერს, გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ეგზოსომების ზედაპირზე ერთგვარი ეტიკეტი და მისამართია დატანებული, რომლის მეშვეობითაც ისინი მკაცრად განსაზღვრული ორგანოებისკენ მიემართებიან და იქ გროვდებიან. შემდეგ კი იქ მეტასტაზები ჩნდება. მკვლევრები მიზნად ისახავდნენ იმის გარკვევას, თუ რატომ ირჩევენ სხვადასხვა სახის კიბოს სიმსივნეები მეტასტაზებისთვის სხვადასხვა ორგანოებს. საამისოდ მათ 9 ტიპის კიბოს სიმსივნის უჯრედების 20 კულტურა გამოიყენეს. მათთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომელი მათგანი რომელ ორგანოში ამჯობინებს მეტასტაზების წარმოქმნას. ფილტვებში, ღვიძლში, ტვინსა თუ ძვალში. შეისწავლეს რა სხვაობაა ამ სხვადასხვა ტიპის უჯრედების პროტეინების შემადგენლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრინები, უჯრედის მემბრანის შემადგენლობაში შემავალი გლიკოპროტეინები, რომლებიც სხვა უჯრედებთან შესაკავშირებელ წერტილებს ქმნიან და ამდენად ინფორმაციის გადაცემა შეუძლიათ. გამოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ინტეგრინების გარკვეული კომბინაციის მქონე ეგზოსომები ფილტვის ქსოვილს უკავშირდება. სხვა კომბინაციის მქონე ეგზოსომები კი ღვიძლისას და ასე შემდეგ. ეგზოსომის ზედაპირზე ინტეგრინების სახეობის შესწავლით მოხერხდა იმის წინასწარ დადგენა, თუ რომელი ორგანოსკენ ეჭირათ მათ გეზი, რათა იქ ნიადაგი შეემზადებინათ კიბოს მეტასტაზებისთვის. მკვლევრებმა მიღებული ინფორმაცია შეამოწმეს ცხოველებზე ცდებით. ორგანიზმში ინექციით გარკვეული ეგზოსომების შეყვანით ისინი ცვლიდნენ მეტასტაზების წარმოქმნის ადგილს. ამის შედეგად, მაგალითად, კიბოს უჯრედები, რომლებიც ჩვეულებრივ ძვლის ქსოვილში მრავლდება, მეტასტაზებს ქმნიდა ფილტვებში. გამოკვლევის მნიშვნელოვანი დასკვნა ისაა, რომ ეგზოსომების ინტეგრინების ანალიზით შეიძლება დადგინდეს, რომელ ორგანოშია მოსალოდნელი მეტასტაზების გაჩენა. შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ დანიშნულების ადგილზე ეგზოსომების მისვლის შემდეგ იქ იწყება ანთებითი პროცესები და სხვა ცვლილებები ქსოვილში, რაც ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის შემდგომში კიბოს უჯრედების ზრდისთვის. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ კი მოხერხდება მედიკამენტებით ინტეგრინების ისე დაბლოკვა, რომ ეგზოსომმა ვეღარ იპოვოს ორგანო, რომელშიც ის იგზავნება, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა კიბოს სიმსივნის სხვა ორგანოებზე გავრცელების შეფერხება მაინც. ეს თავის მხრივ გაზრდიდა თერაპიის წარმატების შანსებს.
ძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. გამარჯვების დღე, ასე უწოდა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუტოღლუმ 1 ნოემბერს, როცა ცნობილი გახდა, რომ იმავე დღის არჩევნების შედეგად თურქეთის მართლმადიდებელი პარტია, სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ერგო საპარლამენტო მანდატების უმრავლესობა. სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოიპოვა ხმების 50%-ამდე, რაც საკმარისია კოალიციური პარტნიორების გარეშე მთავრობის შესაქმნელად. დანარჩენი დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
თურქეთში 1 ნოემბერს გამართა ბოლო 5 თვის განმავლობაში უკვე მეორე საპარლამენტო არჩევნები. გაუარესებული უსაფრთხოების, ეკონომიკური დახმასვლის, საზოგადოებაში პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით განხეთქილებების ზრდის ფონზე. ვადამდელი არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც მართველმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 7 ივნისის არჩევნების შედეგად დაკარგა უმრავლესობა და პარლამენტში შესულმა პარტიებმა ვერ შექმნეს კოალიცია. დაცაბულობას ამწოვებს წელს გაძლიერებული დაპირისპირება მთავრობის ჯარებს და ქურთი სეპარატისტების აკრძალულ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტია შორის. გასულ თვეში თურქეთი შეძრა ანკარაში მშვიდობიან დემონსტრაციაზე მოწყობილმა აფეთქებებმა, რომლებმაც 100 მეტი ადამიანი შეიწირა. დღევანდელ განცხადებაში, რომლითაც საპარლამენტო არჩევნების შედეგს გამოეხმაურა, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სამ წინადადებაში სამჯერ აღხსენა ცნება სტაბილურობა.
გუშინ 1 ნოემბერს გამოვლინდა ერისნება სტაბილურობის სასარგებლოდ. ბოლოდროინდელი პროცესების შემდეგ ხალხმა გადაწყვიტა, რომ არ არსებობს სხვა გზა გარდა სტაბილურობის არჩევისა. მან მიიღო გადაწყვეტილება სტაბილურობის სასარგებლოდ.
Karar vermeyi ortaya koydu.
განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ მისმა პარტიამ, სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ მოიპოვა დამაჯერებელი გამარჯვება, ხმების 50%. ეს ნიშნავს, რომ ერდოანის პარტიას ერგო 315 ადგილი 550 ადგილიან პარლამენტში. ოპონენტები ერდოანს მსარდ ავტორიტარიზმში ადანაშაულებენ, ხოლო დასავლეთი აკრიტიკებს მედიის შეზღუდვის გამო. თურქეთის პრეზიდენტი ამ ბრალდებებს უარყოფს. რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოპონენტებს მიეკუთვნება ქურთების მხარდამჭერი პოლიტიკური ორგანიზაცია თურქეთის სახალხო დემოკრატიული პარტია. და ის არ მალავს არჩევნებით იმედგაცრუებას, მიუხედავად იმისა, რომ გადალახა ხმების 10%-იანი ზღვარი პარლამენტში შესასვლელად. წინა ივნისის არჩევნებში ამ პარტიას 13%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა. 1 ნოემბერს სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე დიარბაკირში ქურთებმა ცეცხლი წაუკიდეს ნაქვის კონტეინერებს და ქვები დაუშინეს პოლიციელებს არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად. არჩევნების დღესვე პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დაუთოღლუ მოუწოდა პარლამენტში მოხვედრილ პარტიებს ერთად იმუშაონ ახალი ლიბერალური კონსტიტუციის შესაქმნელად.
არასოდეს გავწირავთ თავისუფლებას უსაფრთხოებისთვის. ავაშენებთ ახალ თურქეთს ორივეს შესანარჩუნებლად, როგორც თავისუფლების, ისე უსაფრთხოებისა. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ვიცავთ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებასა და გამოხატვის თავისუფლებას, ისევე როგორც მათ რწმენის თავისუფლებას. დღევანდელი შედეგების შემდეგ არ შევწყვეტ სამშვიდობო პროცესს და ბრძოლას ტერორიზმის
წინააღმდეგ.
ევროკავშირთან თურქეთის ურთიერთობის ექსპერტი სტამბოლში მოღვაწე პროფესორი ჩენგიზ აქტარი აღნიშნავს, რომ არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ მართველი პარტია რთული ამოცანების წინაშე დგას.
How they will tackle the Kurdish issue, how they will tackle the economic problem.
როგორ გაართმევენ თავს ქურთების საკითხს, როგორ გაართმევენ თავს ეკონომიკურ პრობლემებს, რადგან თურქეთი პერსპექტივის გარეშეა დარჩენილი. როგორ გაართმევენ თავს მთელ ამ დამნაშავეობას თურქეთის ბიუროკრატიაში. როგორ გაუმკლავდებიან განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებს, სამეცნიერო კვლევას, განვითარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
System and research and development etc.
თურქეთის მომავალი მთავრობის ამ ამოცანებზე საუბრობს პროფესორი ჩენგიზ აქტარი. ეუთოს სამთავრობო მისიის შეფასებით, თურქეთში 1 ნოემბრის რიგარეში არჩევნებმა ჩაიარა მედიის შევიწროვების, ძალადობის და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემების ფონზე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ უცხოეთში ვრჩებით. რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ამ ქვეყნის ავიაკომპანია კოგალიმავიას თვითმფრინავი, რომელმაც 31 ოქტომბერს კატასტროფა განიცადა ეგვიპტეში, ჰაერშივე დაიშალა. დაღუპულია 224 ადამიანი. ეს არის რუსეთის ავიაციის ისტორიაში უდიდესი კატასტროფა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავიდანვე უარყოფილ იქნა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფი ადგილობრივი დაჯგუფების ცნობა, რომ თვითმფრინავი მან ჩამოაგდო. კატასტროფა მოხდა აფრენიდან 23 წუთში, ანუ თვითმფრინავი უკვე იმყოფებოდა იმ სიმაღლეზე, გავრცელებული ცნობით 9400 მეტრზე, როცა რადარიდან გაქრა, რომ მისთვის რაკეტის მორტყმა ამ სიმაღლეზე ამ დაჯგუფების ძალებს საგძრომლად აღემატებოდა. ამის თაობაზე დასავლეთის სააგენტოების ექსპერტების შეფასებაც მოხავთ. კოგალიმავიას კუთვნილი აერობუსი ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი, 217 მგზავრი იყო, მათ შორის 24 ბავშვი. მათი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ, 4 უკრაინის და 1 ბელარუსის. კაიროდან სანქტ-პეტერბურგში 2 ნოემბერს გადაასვენეს ეგვიპტეში მომხდარი ამ ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 144 ადამიანის გვამი. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მეორე თვითმფრინავს დაღუპულთა გვამებით პეტერბურგის აეროპორტში 2 ნოემბერს საღამოს ელოდებოდნენ. ქალაქში შექმნილია კრიზისის ცენტრი, სადაც დაღუპულების ნათესავებს უწევენ დახმარებას. იქვე ნათესავებისგან იღებენ DNA-ის ანალიზს, რათა გვამების ამოცნობა გამარტივდეს. რუსეთის ავიაკომპანია, რომლის თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა, აცხადებს, რომ ავარია არ შეიძლებოდა მომხდარიყო ტექნიკური გაუმართლობის ან ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომის გამო. გოგალი მავიას დირექტორის მოადგილემ ალექსანდრ სმირნოვმა განაცხადა, რომ ავარია შეეძლო გამოეწვია მხოლოდ ტექნიკურ ან ფიზიკურ ქმედებას, რომელსაც ჰაერში თვითმფრინავის დაშლა მოყვა.
Мы გამოურიცხავთ თვითმფრინავის ტექნიკურ დეფექტს და გამოურიცხავთ მფრინავის ან ეკიპაჟის შეცდომას, ეგრეთ წოდებულ ადამიანურ ფაქტორს. 18 წლის თვითმფრინავი თავისი მოქმედების შუა პერიოდში იმყოფება.
Смирнова უფრო მეტი თქვა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე და ახსნა, რომ თვითმფრინავი არ შეიძლება ჰაერში დაიშალოს, რაც უნდა ტექნიკური გაუმართლობა მოხდეს.
Нет таких отказов двигателя, отказов. შეუძლებელია სისტემის ძრავის ან რამდენიმე სისტემის ერთად გამოსვლა მწყობრიდან, რასაც შეიძლება მოხდეს თვითმფრინავის ჰაერში დაშლა. დიახ, გარემოებათა ტრაგიკულმა თანხვედრამ, როცა რამდენიმე სისტემა გამოდის მწყობრიდან სხვადასხვა დონეზე და როცა ამას სხვა ფაქტორებიც ახლავს, შეიძლება კატასტროფა გამოიწვიოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითმფრინავი მიწაზე დაცემისას დაიშლებოდა. თვითმფრინავის ჰაერში დაშლა მისი რომელიმე სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის გამო შეუძლებელია.
ამიტომ სმირნოვი კატეგორიული იყო.
ჰაერში თვითმფრინავის დაშლის ერთადერთი ახსნა შეიძლება გარკვეული ზემოქმედებით, საჰაერო ხომალდზე წმინდა მექანიკური, ფიზიკური ზემოქმედებით.
კატასტროფა განცდილი თვითმფრინავის ავიაკომპანიის დირექტორის მოადგილემ 1-2 ტექნიკური დეტალიც მოიყვანა.
Менее чем за минуту произошло торможение самолёта. Дерцудзе наклеб дроში მოხდა თვითმფრინავის მიერ სიჩქარის დაკარგვა საათში 300 კილომეტრით და ამავე დროს მოხდა კილომეტრ ნახევრით სიმაღლის დაკარგვა. ამ რეჟიმში თვითმფრინავს, მითუმეტეს დიდ სამგზავრო თვითმფრინავს, ფრენა არ შეუძლია. ეს ნიშნავს, რომ თვითმფრინავის მართვა შეუძლებელი შეიქნა. ის კი არ მიფრინავდა, არამედ
ვარდებოდა. ახლა სანამ გამოიძიებენ, რა მოხდა, რატომ დაიშალა ჰაერში თვითმფრინავი და რამ გამოიწვია საერთოდ ასეთი ავიაკატასტროფა, საერთაშორისო ავიაკომპანიებმა შეწყვიტეს სინაის ნახევარკუნძულის თავზე, სადაც ავარია მოხდა, ფრენა. თუმცა გეტყვით, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა 1 ნოემბერს რუსეთში გლოვა გამოაცხადა.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ გამდიდრნენ ქართველები პოსტსაბჭოთა რუსეთში? იქ სადაც კორუფცია ყვაოდა, სადაც ბიზნესი კრიმინალური სამყაროს ნაწილად აღიქმებოდა. ვინ არის 1990-იან წლებში რუსეთში გამდიდრებული ქართველები, რატომ დაბრუნდნენ ისინი სამშობლოში და რატომ მოვიდნენ პოლიტიკაში? ამ და სხვა თემებზე საუბრობს პროგრამა „წითელი ზონის მორიგ“ გამოშვებაში ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე. „წითელ ზონას“ ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. მოისმინეთ გადაცემის რადიო ვერსია.
თუმცა ნუ ისეთი რთული საკითხი, დიდი ძალიან დიდი ადამიანები ჩვენი გაგებით ხო სხვა რაღაცა არის. ანუ ამერიკაში პრეზიდენტები ხომ ყველა ძალიან დიდი ადამიანები არიან, ყველა მილიონერია. ფაქტობრივად ის პრეზიდენტი ხდება. თუმცა მათი ქონების მასშტაბი ამერიკის ეკონომიკასთან მიმართებაში არის არაფერი. ამაზე ერთად ჩვენ შემთხვევაში ხა როცა ყავს მაგალითად ივანიშვილი, რომლის ქონებაც არის საქართველოს ბიუჯეტზე, ხა ჩვენი ბიუჯეტი არის 10 მილიარდი, ნუ ორჯერ მეტი და მეტი არის ახლა, ხო? ანუ მასშტაბი შედარების არის სხვა. და შემოგვიცეთ გავლენა ამ ადამიანს თავისუფული შეიძლება ქონდეს გაცილებით უფრო დიდი და აქვს კიდევაც ვიდრე თუნდაც ბილ გეიტს ან ავიც კიდე ერთი 10 ყველაზე დიდი ადამიანი როგორ ვთ ამერიკა და მათი ქონება დავაჯამოთ მათ შეიძლება ქონდეთ ან პოლიტიკაზე ამერიკაში ან ზოგადად არც ეკონომიკაზე ამ ქვეყნის. ანუ მასშტაბებზე არის ნიშნობა თორე ისე ხო?
სააკაშვილის ხელისუფლება არ ეთყობა არ იზიარებდა იმ მოსაზრებას, რომ ძალიან მდიდარი ადამიანი მისთვის შეიძლება გახდეს საშიში.
არა, მოგული
პერიოდისაც თანამშრომლობდა.
არა, როდესაც თანამშრომლობდა, მაშინ არ იზიარებდა. თუმცა გარკვეული პერიოდის მერე პირიქით მე მგონი ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ახასიათებდა სააკაშვილის ხელისუფლებას და რის გამოც
საავადოდ პროკურატურა იქცეოდა ისე როგორც იქცეოდა და იქცეოდა ცუდად ჩემი აზრით ის გამოც ვაკრიტიკებდი იყო დაკავშირებული სწორედ მაგასთან რომ იყო გარკვეული აი განსაკუთრებით აი ნოემბრის 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ როდესაც აი პატარკაცუშმა თავის სიმდით შექმნა ესეთი საფრთხე გაჩნდა ეს განცდა რომ თუ კიდე გაჩნდებოდა ქვეყანაში ვიღაცა ვისაც ექნება ის შეძლებდა რაღაც დიდი კაპიტალის დაგროვებას აი ამ კაპიტალს შეიძლება უკვე შეექმნა საფრთხე რაღაც სახელმწიფო ძალაუფლებისთვის მათ შორის ახმა იყო ცხადია იმ პოლიტიკური გუნდის გარო ეს არის რაღაც ეს შეიძლება იყოს რაღაც უსეთთან მართული პროცესი რომელიც რეალურად რაღაც დაანგრევს ამ ქვეყანას და ამის საფუძვლებიც რეალურად ცხადია არსებობდა ანუ მე მგონი პირიქით იყო რომ ქონდათ ეგ განცდა რომ ეს უბრალოდ ივანიშვილის შემთხვევაში არ ვიცი ზუსტად რა მოხდა მაგრამ ფაქტია რომ გარკვეული პერიოდი იყო რაღაც საკმაოდ ისეთი მჭიდრო და მათ შორის საკმაოდ ნაყოფიერი
თანამშრომლობაც როგორც ბევრი ამბობს ნაციონალური მოძრაობის
ნაციონალური მოძრაობის სპონსორი რამდენად იყო არ ვიცი თუმცა ვიცი რომ ხო გარკვეულ რაღაც პროექტებს ფინანსებდა ისეთ პროექტებს რომელიც ფულიც ბიუჯეტში არ იყო და ნუ ნაციონალურ დაობას შეხოვში მიხელ სააკაშვილს უნდა და რაღაც პროექტები განახორციელებდა რაღაც ეს რაღაცებს აფინანსებდა ვიცი მათ შორის აი ეს ვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველი პერიოდი რო იყო როცა რაღაც ხელფასებს ურიგებდნენ საჯარო მოხელების გარკვეულ ნაწილს რომელიც ცნობილი იყო ხალხისთვის რაღაც ამას სოროსი აფინანსებს იმდენში იქ სოროსის წილი ძალიან პატარა იყო და რეალურად დიდი წილი იყო ივანიშვილის ფული
ხო და შეცდომა მიიჩნევ რომ ხელისუფლება თანამშრომლობდა რუსეთში გამდიდრებულ ადამიანთან რომელსაც შეიძლება ოდესმე ქონოდა პრეტენზია პოლიტიკაში მოსვლის
არა ეგეთი ტიპის თანამშრომლობა
რა სოროსი ვახსენეთ სოროსი ამბობს რომ ინტუიცია მთავარი არის ბიზნესმენისთვის ინტუიცია თუ არა და პოლიტიკოსთვის ხო აი ამას ვა
არა მე არ მგონია იმიტომ რაღაცები რაღაც პროექტები რაც ვიცი რომ მაშინ დააფინანსდა ივანიშვილის სახსრებით მგონია რომ ის ქვეყნისთვის კარგი იყო რეალურად ბევრი რაღაცები რაც მასში ფეხზე დადგა რაღაც ტიპის ინსტიტუტები არა მხოლოდ ივანიშვილის ფულით მაგრამ მას ბევრი სხვა რეფორმები ჭირდებოდა მაგრამ მათ შორის რაღაც ეს რესურსები ჩვენ გვჭირდებოდა იმიტომ არ ქონდა ძალიან ღარიბი ქვეყანა ვიღავით ერთ-ერთი უღარიბესი ალბათ ამიტომ არ ვიცი რთული სათქმელია მან ალბათ რაღაც გათვლა არის მნიშვნელოვანი რომ არსებობს თორა რეალურად მე საფრთხე რომ ესეთი ადამიანი ეცადოს რომ პოლიტიკაში მოვიდეს ან ეცადოს რომ რაღაცები ჩაიგდოს ხელში. მე არ ვიცი ეს თანამშრომლობა იყო ესეთი რაღაც ტრანზაქციული თანამშრომლობა თუ იყო. ანუ ივანიშვილი ამას აკეთებდა უბრალოდ იმიტომ რომ რეალურად რაღაც გაკეთება უნდა თუ ამის სანაცვლოდ მასშტაბი ხელისუფლება მას რაღაცებს უთმობდა რაღაც აქტივებს. სამწუხაროდ არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით რაღაც ინფორმაცია. თუ ეს ტრანზაქციული თანამშრომლობა იყო, მაშინ უბრალოდ დასათვლელია რაღაც cost benefit-ი, რა მე იყო სახელმწიფომ და სანაცვლოდ რა მე იყო ამ ადამიანმა. თუ ეს იყო რაღაც უბრალოდ გუძფელი დახმარება სახელმწიფოს კი რატომაც არ ატომა ითანამშრომლო.
გავიგე. შეგვიძლია ერთმანეთს შევადაროთ რუსეთში გამდიდრებული ბიზნესმენები, ოლიგარქი სიტყვას აღარ ვამბობ, კარგი. გამდიდრებული ხალხი და საქართველოსში გამდიდრებული ხალხი, ასეთებიც ხო ყავს?
კი.
ვისაც არ ქონდა კავშირი რუსეთში.
მასშტაბები ისეთი ცხადია არ არის.
მაგრამ აი მენტალობით თუ განსხვავდებიან, თუ ხედავთ ამას საერთოდ ჩვენს ეკონომიკაში?
ისე ერთი რაღაც მსგავსება არსებობს სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში ეს მსგავსება არის ის რომ ბევრი საქართველოსში გამდიდრებული ადამიანიც არის გამდიდრებული არა იმის გამო რომ მან რაღაც სიტყვაზე რაღაც ახალი მოიგონა და ამის გარშემო ააწყო ბიზნესი ან რაღაცა შეძლო რაღაც ტიპის რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენება ვიდრე სხვა შეძლო რაღაც არამედ სიამდეში რაღაც ეს სიმდიდრეში ამ სიმდიდრეში დაგროვება შეძლეს იმის გამო რომ უფრო კარგად თანამშრომლობდნენ არსებულ პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან და ეს არის ეს გავსება თუმცა არის ცხადი ბიზნესები ეს არ ეხება ყველას არის ბევრი ბიზნესი რომელიც მართლა მიაღწია წარმატებას იმის გამო რომ მართლა ნულიდან დაიწყო და რაღაც მართლა უფრო ეფექტურად ახერხებდა რაღაც პროცესების მართვას და შემდეგ მათ შორის შეება შემდეგ ჩაერთო და რაღაც სახელმწიფო ტენდერებშიც მიიღო მონაწილეობა იმიტომ რომ ყველაზე კარგად აკეთებდა ყველაზე ხარისხიან ესეთებიც არის და მე ვიცნობ ასეთ ბიზნესებსაც თუმცა ბევრი არის ისეთი ამიტომ ეს მსგავსებაც არის რომ რუსეთშიც ხო კიდე გავიმეორებ ამას რომ ერთ-ერთი წყარო როგორ შეიძლება ბევრი ფული გეშოვა ეს იყო კონტაქტები სახელმწიფოსთან სახელმწიფო აპარატთან თუ იყავი შეიძლება მისად რაღაცა ტიპის ქონება აქტივები პრივატიზაციის შედეგად შეგვიძლია ძალიან იაფად ხელში ჩაგდო და შემდეგ რაღაც რამდენიმე წლის შემდეგ გაგეკიდა მათ შორის ეს კავშირში იყოს ივანიშვილთანაც, იმიტომ რომ ივანიშვილი საბოლოო ჯამში მილიარდერი არ ყოფილა, მილიარდერი გახდა მას შემდეგ, რაც აქტივები გაიდა და უცებ გადაიქცა მილიარდერად რაღაც აქტივების შემდეგ, ხო? და ეს აქტივები როგორ ქონდა
თუმცა ამას ბევრი აკეთებს სხვა ქვეყნებშიც, ბევრს გაუკეთებია, ხო? აქტივებს ჩვეულებრივი
ამბავია. ანუ იქ სადაც არსებობს სახელმწიფო, ეს ხო ზოგადად ეს რაღაცა სახელმწიფო თუ არსებობს, თავრობის ხარჯები ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ნებისმიერი ბიზნესის ხარჯი, რაც კი არსებობს. ხო, მაგალითად საქართველოს ჩვენ ეკონომიკაში ჩვენ ყველასაც ხარჯავთ ფულს, იმის 35%-ს, ანუ მესამედზე მერც ხარჯავს თავრობა. სამაზად თუ გაქვს კარგი კონტაქტები თავრობასთან, ხელი მიგიწვდება ამ ხარჯებთან, იმიტომ რომ ამ თანხების დიდი ნაწილი მათ შორის იხარჯება სხვადასხვა ტიპის პროექტებზე, ხო, იქნება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები და სხვა ტიპის პროექტები, თუმცა ხელი მიგიწვდება, შესაძლოა შეგვიძლია ეს ფულის რაღაც არხები გამოუშვა შენი მიმართულებით. და ეს ხდება ყველგან, ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს ან რუსეთს, ეს განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც აჩვენებს ეს ქვეყნებს, სადაც კორუფცია ყველაზე დაბალი არის, იქაც კი ყოველთვის არის მცდელობა მსგავსი რაღაცების, რომ ადამიანებმა, ბიზნესებმა მოიპოვონ რაღაც სახელმწიფო კონტრაქტები და დიდი რაოდენობით ხალხი წამოვიდეს მათ მიმართულებით.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძეა წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი. გადაცემას გიორგი გვახარია უძღვება. გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება სიხშირეზე FM 7.4.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Above that shine so bright, the mystery of the fading night that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. You are so inviting. Rest
kissing in my arms, as I thrill to the magic charms of you. Meaning me here beneath the blue, my dream of love is coming true. Within a desert caravan, within a desert caravan.